54-ші тірек.
Найманның бұл рулары ежелден жаумен жағаласып, күнде қылыш суырлысып келе жатқан сыралғы жұрт. Сауд Сайман, қару жарағы бір шама толық көрінеді, тек ат көлік жағы әлі жетіле қоймаған. Күйсіздеу, амал жоқ қолда барды қанағат етуге тура келеді. Бір тәуірі атарып тон тозатындай жорық жолы қашық емес, жаудың шебі іргеде тиіп тұр. Қабанбай мыңбасы батырларын соңынан ертіп, қубастың алшаңдаған аяңымен саптағы сарбаздарды бір айналып шықты да орта тұсқа тоқтап жорық алдындағы сөзін айтты. Ал бауырларым деген саңқылдаған зор дауыспен, ата жұртқа ат басын бұрсақ деген бір арман күндіз есімізден, түнде түсімізден шықпаушы еді. Міне бүгін сол аңсаған күнге де жеттік. Қайда барам, кіммен соқсам дейтін емес, ата жауың алдыңда, туған жердің сай саласы, ой шұқыры жадыңда. Айда болдың аясына шаппағанда атаңның басына шабасың ба деп той баяғыда біреу. Сол айтқандай, қимылдап қалатын кездерің келді. Мұндай арманды күнге жеткен де бар, жетпеген де бар жігіттер. Жеткеніміз жете алмағанымыздың кегін алайық. Басқа не айтам? Жортқанда жолдарың болсын. Ата-бабаның әруағы қолдасын сендерді. Әр саптың алдында қолбасымен талай жорықта бірге болған жасамыз сарбаздар тұр еді. Солар әр тұстан найзаларын көкке сермеп, жаса Қабанбай, Тәңір төбесіне тұтсын. Бұл күнді біз күткелі қашан, қазаққа талай жеңіс әперіп еді, енді барлыққа қарай басташы, ердік соңынан десіп, дұлдасып кетті. Осындағы мыңбасы батырлардың ең жасы тума, тоқпақ, байғана жігіттерін бастап жүрген Шыңқожа болатын. Өзі мыңбасылық шенге биыл жетіп, алып ұшқан көңілі әлі басылмай тұрғанды. Қабанбай алдында өзін еркін ұстайтын әдетімен сол бір сұрақ қойды. Ақшәуліде ту тігіп ата жауға қарсы атқа қондық. Сонда тізгін тартар жеріміз қай мөлшер сардараға? Байқамай етқызумен шүршіт асып кетіп жүрмей, тоқтайтын тұсымызды бір айтып қойыңыз деп жұртты ду күлдірді. Аттан салдында сарбаздың сағысын бай, көңілді жүрген бек жақсы, Қабанбайда қосыла күліп әзілдей жауап қатты. Әзірше аттың басын ірікпей шабуылдай бер бауырым. Межелі жерден ағындап өтіп бара жатсаң, шаужайыңа жармасып, батыр сабыр ет. Осалған жерімізде жетет деп ескертеміз ғой дегенде көпшілік тағы толдасып қалды. Алайда сардар тез байсалды қалыпқа көшті. Баратын жеріміз тым алыс емес. Барқыт белді бөктерлеп жүріп отырғанда қатын судан өтіп ақшоқыдан әрессам түстік жерде қара үңгір дейтін өзен мен шәуешек деген қала бар. Солтүстік меже солара. Ал түстігіміз Еміл, Алагөл, Тоқта барлық тауына дейін кете береді. Бұ жолы қалмақты Емілді өрлете, барлықты бауырлата қуып, жоңғар қақпасынан әрі өткізіп тастасаңдар болғаны. Жақын екен қой. Қараңғыр дегенің ұзаса үш күншілік жол емес пе? Тоқта барлықтың төбесі әне көрініп тұр. Бірер айда қалмақтың апай топайын шығармаймыз ба десіп, жер жатсын білетіндер қуансып тұр. Алайда бұл екара онша қашық болмағанмен кейбіреулер ойлағандай, желе жортып өте шығатын керуен жол еместі. Алдағы ұрыжар, қатын су бойы, Емілмен Алакөл алқабы сыңсыған қалмақ. Қалмақ болғанда әлі маңдай тасқа тиіп, меселі қайтып көрмеген жан кешті дүрбіттер. Олардың 40 жылдан астам бауыр басып қалған шұрайлы өлкені оңайшылықпен қолдан бермесі анық. Рас, қазір ойраттар өз ішінен бірнеше жілікке бөлініп, өзара қырқысып жатыр. Жасын ояндар мен әскер басылар дабашының немесе намеху жырғалдың төңірегінде жүр. Ал шеткер жатқан ұлыстар бір-біріне көмек берерлік қалде емес. Тарбағатайдың теріскейі мен Ертіс бойындағы торғауыттар таяуда өздеріне қарсы қозғалған Бөгенбай мен Көкжал барақ қолынан қорғану қамында болатын. Түстіктегі хошауыттар, шөрістар мен хойттар Алатау өңірінде ұлы жүз жасағы мен Қоқанға қарсы шайқасып жатқанды. Қысқасы, Жоңғар хандығының қазіргі жағдайы тұс-тұстан қамалған арлан төбеттердің арасына түскен Көкжал қасқырды еске салар еді. Әйтсе де осының бәріне бой бермей отырған ойрат әулетінің қайсарлығында қапы жоқ. Көзін соғыспен ашқан жұрт қой бұлар. Ойраттың тұрақты әскері қайсы, жай шаруасы қайсы айырып алу қиын. Әскердің бәрі көшіп жүрген малшы, малшының бәрі қару ұстаған әскер. Қазақтардың биыл аягөзде қол жинап, ақша әуліде ту тігіп, жорыққа аттанған дүрбіттерде естіп отырған сияқты. Найза ұстауға жарайтын еркек кіндігін атқа қондырып, жау қолына алдымен түседі-ау деген жылқысымен ірі қарасын шығысқа қарай беттетіп, қаруын қайрап, жүгін буып дегендей, неге де болсын әзір отырғаны байқалады. Ақша әуліге тақау қонған шеткі күреңдер қазақ қолының қарасын шалсымен ақ жаппай ірге көтеріп, шығысқа қарай көше жөнелген. Қазақтар көшкен елді бөгемей, төрт түлік малын ғана басып қалды. Асығыста киіз үйлер, жасау жабдықта қалып жатыр. Дүрбіттердің күре салдырып, көптен қордаланған бір мекені ұрыжар маңы болатын. Ал қалмақтың құдай үйі күре тұрған жерді жан сала қорғайтын әдеті. Қазақ жасағы табан тіреген алғашқы қарсылыққа осы арада жолықты. Әскер саны көп емес, ұзаса 4000-нің айналасы. Ұрыжар өзенінің батыс қабағында кәдімгідей түзем құрып, даңғыра дабыл соғып ұрыстың бүкіл үрдісімен ақ қарсы алды. Сан жағынан басым қазақ қолы да тым астамшылық көрсетпей, тұрыстық беретін жерге таяп келіп қалған. Алдын ала белгіленген түзем тәртіп бойынша Еспенбет маңдығы маңдайда, Баймұрат пен Шыңғожа екі қанатта, Есенгелді мен Дәулетбай артқы тұтқауылда тұр. Қаптама ұрыс кезінде кімнің қақ маңдайдан соғып, кімдердің қос бүйірден қысқаштай қысатыны күні бұрын тәптіштеліп белгіленіп қойылғанды. Мұндай кездесу жекпе-жексіз өтпейтіні белгілі. Әсілі жеке сайысқа шақыруға әскер саны аз, әлсіз жақ көбірек мүдделі. Мақсат уақыттан ұту, сәті түсіп жатса жаудың бас батырын мерт қылып, сағын сындыру, сол арқылы күштен естіру. Мұнда да солай болды. Көп кешікпей қарсы жақтан қалмақтың қаба жалды, жатаған торысына мінген біреу ортаға көлбеңдеп шыға келді. Қалмақ жағы жекпе-жек, жекпе-жек деп шуласып жатыр. Қазақ жасағында бұрын жеке сайысқа шығып ысылған батырлар аз еместі. Қабанбай маңындағы Баймұрат, Дәулетбай, Еспенбеттер осы жолғы кезек менікі дегенде қаруларын сайлап дайын тұрған. Бірақ жас батыр Шыңғожа бәрінің алдын орап кетті. Астындағы кер төбелді ойната бастырып, қолбасыға тақай берді. Қалмақ батырда жас жігіт екен, сардараға тақпір маған арнап жібергендей тең түсім көрінеді. Аттаныстың алғашқы айқасы ғой, батаңызды беріңіз деген аттан қарғып түсіп бір тізерлеген күйге. Қабанбай алғашқы сайысқа тіс қаққан егде батырлардың бірін шығарам деп тұреді, бірақ жігіттің меселін қайтарғысы келмеді. Жолың босын бауырым, жауыңды жайратып абыроймен қайт деді ықылас білдіріп. Шыңғожа бұдан әрі бөгілген жоқ. Лып етіп атына мінді де, кер төбелге қамшыны басып жіберіп құйықта жөнелді. Екі жақта аттарын баяу бастырып, айқас алаңына тақау келіп тұрысты. Дәл ортада қолбасына қоршай Еспенбет жасағы орын алған. Қабанбайдың кенжесі әлі мен қыз келіні де осы топта еді. Әсіресе бастарына алтынды дулға, үстеріне жеңіл бектер сауыт киіп, садақ асынып, семсерілген, қос ару, мүней мен назым егіз қоздай жарасып көздің жауын алады. Жастар әрнені сөз етіп өз алдарына бөлек тұрғанда, ортада қалмақ батырынан көз алмай қарап тұрған мүней кенет әлденеден шошынғандай, о тәңірім мынау серенжап қой деп қалды. Оғым серенжап деген деді қасында тұрған назымды сол жаққа көз салып. Қолқаз Айсанның баласы, атақты сайыскер, жүрген жері ылаң еді. Ат теріс қайнағаны жазым етіп жүрмесе жарады. Сен оны қайдан танисың деген мына жақтан әлі де қандауырдай қаталып. Танымай, Қолқаз Айсан әкемнің қол астында біздің ауылға таяу отыратын. Біздің Шыңғожа батыр сенің серенжабыңды қазырақ жер қаптырат деді. Әлденеге қитығып қалған әлі. оным менің серен жабым деп кім айтсаған деген мүні де берспей. Бұл кезде Шыңғожа мен серен жаб арасындағы айқас басталып та кеткен. Бұлар егде батырларша тәжкелесіп жатпай бірден қаруға қол қойғанды. Әзірге бірекіден найза сілтеп өтті. Шақылдаған найзаның, қышырлаған қалқанның дабысы естіледі. Қалмақ батырының астындағы жатаған торы сағындай сусыған жылдам жылқы екен. Иесінің де қимылына көз ілеспейді. Көк жалды шалған таздай оп-оңай орақтып найзаны оң-солды сілтегенде әншейінде шапшаң саналатын Шыңғожаның өзі зорға қорғанып жүр. Ал мүнейдің екі көзі қарсы жақта қалмақтарда дүниенің асты үстіне келіп алмасып кеткен сонша жас келін көз алдындағы мына көріністі санасына сыйдыра алмай тұрған күні кеше ана тұрғандар мұның ауылдасы қандасы туысы саналатын бүгін қас дұшпанға айналып қарама қарсы беттесіп тұр. Сонда бұл қазір кімнің тілеуін тілеу керек? Дос кім, туыс кім, дұшпан кім? Қарсы алдында тілі, діні, қаны бір қалмақтар. Қасында қиын күнде пана болған алақанға салып аялаған жар құшағын ашқан қазақтар. О тәңірім, адамды өстіп те азапқа салады екенсің ау. Бірақ осы қалмақтардың діні, тілі бірге болған мен тілегі, ділі бір ме деген ой келді мүнейдің басына. Тілегі, ділі бірге болса, осылар менің әмірсана көкем мен әкем банжырды неге сыйдырмады? Дабашы мен намеху жырғал неге бір-біріне қарсы жан алып, жан берісіп жүр? Қалмақтардың өздері неге бір-бірімен жауласып жатыр? Осы арада әкесінің биыл көктемде жоңғарияға аттанарда айтқан соңғы сөзі түстесіне. Біздің ойраттар құдайдың қарғысына ұшырады. Түбі не болары белгісіз. Сен енді бізді ойламай, келген жеріңнің тілеуін тіле қызым деп қоштасты. Сен енді банжырдың ғана қыз емес, Қабанбайдың келінісің. Ал Қабанбай жалғыз саған ғана емес, бәрімізге де пана болуға шарайтын адам. Осы сөздерді еске алысымен жалт етіп өзінен сәл қиғаш саптың алдында тұрған қайынатасы Қабанбайға қарады. Мың кісінің ішінен бойы асып, қазақтар қубас деп атайтын нардай құбақан торының үстінде таудай болып шеке тұр. Егескен жауын жерге тықпай қоймайтыны сырт тұлғасынан ақ көрініп тұрғандай. Ал осы таудай қазақтың керемет мейірімді балажан екенін мүней күнде көріп жүр. Өз қызы Назымнан кем көрмейді мүнейді. Шаңырақ иесі кенже келін деп ауыл адамдары да мұны ерекше құрметтейді. Жалпы қазақтар қалмақтай қатал емес, ақ көңіл мейірімді. Осы ойлардың басына келуі мұң екен мүнейді әлде бір мақтаныш сезімі кернеді. Иә, мен қазақтың бас батыры Қабанбайдың келінімін дейді іштей күбірлеп. Ортада Шыңғожа мен серен жап әлі шайқасып жүр. Жас келін өз ойымен өзі әлек боп тұрып жаңа аңғармай қалыпты. Атарыны басылып білек талған шамада екі батыр найзаларын жерге шаныша салып қидаласуға көшкен екен. Әсілі Шыңғожаның қаһарлы қаруы қылыш болса керек, айқын басымдық байқалады. Қарсыласын жан таптырмай тықсырғанда анау ұршықтай үйіріліп тез тайқып кетіп жүр. Ал келесі бір кезекте серен жап өршілене ұмтылып көзілеспес жылдамдықпен үстіне төпелей жөнелді. Екеуінің де қимылында қапы жоқ. Күн нұрына шағылған қос алдаспан кезек қайшыласып қамшыдай өрілгенде батырлардың басында лапылдап алау жанғандай әсер қалдырады. Серенжаптың атақты сайыскер екенін мүней жақсы біледі. Осы бір бас бұзар тентек жігітпен жұрттың бәрі жас қанатынды. Ал мүней одан қатты қорқушы еді. Оның көзі түссе болды, жылан арбаған торғайдай қалтырап қоя беретін. Серен жаптың жасы бұдан 10 жастай үлкен болса да, өзіне өліп өшіп қараған еркектің уытты жанарын бұл бірінші рет осы жігіттен сезінді. Онда мүнейдің 14-ке жаңа шыққан кезі. Әлгі жанардың сумақы өткірлігі сонша қатты тіксініп қорқып кеткен. Жиын тойда немесе әскер ойыны кезінде оның көзіне түспеуге тырысушы еді. Сонда да бәрібір сұқ көздің бір қалтарыста қисынын тауып, өзіне қадалып тұрғанын сезетін. Кейін серенжеп мүнейді айттырмақ болып банжыр ноянға кісі салған. Бірақ мұның әкесі құдаларды тізесіне де отырғызбай құрауыз қайтарды. Қол қазайсанның баласы шамасына қарасын. Ол ханзаданың қызын алуға әлі жеткен жоқ депті қысқа қайырып. Содан кейін ғой серенжаптың банжырын оянға өштесіп жүргені. Алдыңғы жылы елші екке бөлінгенде ол өзінше банжырдан кек алмақ болып, шаптардың жасағына қосылып кеткен. Ендігісі мынау, өлсе өз бетінше өлмей, мүнейдің дәл алдына келіп, майдан ашып тұрғаны. Сайыс созылған сайын қолбасы Қабанбайдың көңілінде де қобалжу кіре бастады. Мыналар бірін-бірін жеңе алмай, жекпе-жектің тең аяқталуы да мүмкін ау. Ие, мұндай жағдай өте сирек, бірақ ілуде бір кездесіп тұрады. Екі батырды қалжырап, бес қарудың сайысын қолданса да, ештеңе шықпай, сайыстың қызығы кете бастағанда, әр екі жақтың қолбасылары көрініске шығатта жекпе-жекті тоқтатады. Бұдан әрі сайысқа басқа батырлар шығады. Не уақытша бітімге келіп, ұрысты орта жолдан үзіп тастауда ғажап емес. Алайда қалмақ жағы болмаса, дәл қазір қазақтың бітім сұрайтын жөні жоқ. Демек мұның арты жаппай шабуыл деген сөз. Осы жайды Баймұрат пен Еспенбетке ескертпек болып, оқтала берген сол ет кенет артта қалың қол шу ете түсті. Дереу ұрыс алаңына жалт қараған көзіне алғаш түскені серенжаптың қолындағы қалқаны мен қылышы ұшып кетіпті де, өзі қалмақы ердің қасынан ұстап, еңкейе тұқырып қалыпты. Ал Шыңғожа үзеңгіге шіренген күйі алдаспан құлаштай көтеріп, қас жауын көк желкеден қия шабуға ұмсынып қалған екен. Сілтесе болған дуыл қалыбас домалап жерге түскел тұр. Төңіректе тырс еткен дыбыс жоқ. Екі жақта сілтідей тынып қалған. Алайда Шыңғожа қару жұмсамады. Әлдебір ой түскендей қылышын жайлап қынабына салтта қалмақ батырын шылбырынан іліп алып өз тобына қарай жетелей жөнелді. Қастарына келгенде байқады, серенжап жаралы екен. Торғай көз бадана сауыттың әр жерінен шыпылдап қан шығып тұр. Ұлы денеге дендеп дармаса да, қыпшағы қылыштың қандауыр ұшы тұла бойын шұрқ-шұрқ қылып шабақтай беріпті. Саулап аққан қызыл қан үсті басын жуып кеткен, артта қалың топқа жете бере есінен танған серенжеп аттан ауып түсіп қалды. Шыңғожаның сол жақ иығы мен қарасанына найзаның ұшы дарыпты. Бірақ жеңіс буына масаттанған жас батыр жеңіл жараны елейтін емес, қолбасқа қарап ақсия күлді де, қалмақта болса ерекен жарал жігітті өлтіруге дәтім шыдамат деді ақталғандай. Қабанбай бұларды дереу арттағы бақауы топқа жөнелтті. Жау жағынан жекпе-жекке шығам деп талпынған ешкім көрінбеген соң, жедел дабыл қақтырып, жаппай шабуылға белгі берген. Манадан арқасы қозып, тықыршып әрең тұрған жігіттер тасқын селдей бірден лап қойды. Айғай ұран құлақ тұндырады. Қалмақтар да тайсала қоймай біразға дейін тіресіп бақты әрине. Алайда қырғын шайқас бір шайға айнатымнан аспады. Қазақ қолының екі қанаттап орап бара жатқанын сезіп, ойраттар аттарының басын кері бұрып алды. Бұрынырақ қимылдаған тым-тырақай қаша жөнелді, көпшілігі қоршаудан шыға алмай қолға түсті.